Men 28 yoshimgacha hayotning barcha sinovlaridan o'tib bo'ldim deb o'ylagan ekanman. U shunchaki bir mashg'ulot bo'lgan ekan. Hayot juda qiziq. Ba'zida xohlagan narsangdan boshqa hamma narsaga erishasan.
Bilasizlarmi, har doim
Yuzlar kelsa da biz tomon chopib. Yaqinlar ketsa ham bizlardan tonib. Dilkash topa olmasdan qolsak biz g'arib. Yashayapmiz shukr, singanimiz yo'q. Yo Alloh deb biz kam bo'lganimiz yo'q. Tashvishlar kelsa da biz tomon chopib. Yaqinlar ketsa ham bizlardan tonib. Dilkash topa olmasdan